Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.
Život nám to ukázal už na nejednom príklade, že píše príbehy, ktoré sú si možno v mnohom podobné a predsa je v každom aj kus toho povestného originálu a my si ďalší na ploche tých nasledujúcich 2 hodín mienime rozpitvať v práve sa začínajúcom 45. vydaní mesačníka s názvom Triangel. Toto je jeho stabilný čas v prípade premiéry. To znamená prvý útorok v mesiaci, no a ten májový termín využijeme na spomienku, ktorá bude o ďalšom výnimočnom predstaviteľovi tzv. Československej hudobnej scény, na akých sa nezvykne zabúdať. Napokon jeho uvedenie do bítovej siene slávy in memoriam v roku 2006, to znamená 11 rokov po odchode, hovorí tiež jasnou rečou, že tomu tak bolo a je. No a po Jirkovi Schellingerovi a Milanovi Hlavsovi, tým tretím v poradí, komu to bolo dopriaté vtedy, bol a aj hlavnou postavou nasledujúcich minút a toho rozprávania bude legendárny blúzový hudobník, gitarista, hráč na fúkaciu harmoniku a skladateľ Petr Kalandra. Takže dnes to tu bude celkom slušne prepetrované, pretože z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Ten druhý pozdrav by mal priputovať z Českej republiky. Pripojí sa Petr Žantovský. Pekný dobrý deň mu želám.
Tak já jsem se připojil, doufám, že jsem slyšet.
Ano, je tě počuť velmi dobré.
A moc děkuju za další setkání a docela se těším na tenhle ten pořad, který je věnovaný muzikantovi, řekl bych velice atypickému. O němž asi řekneme spoustu slov, ale každopádně ze všech těch, které jsme dosud představili, tak vlastně zůstal až do konce svých dní něčím, co dokonce vešlo do jednoho názvu jedné kapely, ve které působila, to je Amatérské sdružení profesionálních hudebníků. Já si myslím, že on byl takový celoživotní amatér, který to dělal strašně s láskou, tu muziku a strašně poctivě. Takže Petr Kalandra, aby jsme to nezakrývali dlouho.
Ano, ten jeho příběh trval sice kratší jako naše příběhy, Petře, už jsme ho prežili, ale naplnil to měrou vrchovatou.
No, v každém případě on měl velice zajímavý osud. V mládí prožil nějaké roky ve Spojených státech s rodiči. Vrátil se ho tam teď nabitej, vlastně čerstvě načerpanou energii hippies a muziky, která se s tím spojovala, a vlastně od téhleté inspirace nikdy neustoupil, ať už to byla inspirace, ty jsi říkal blues. Určitě bychom, a dostaneme se k různým jménům té americké scény té doby, ti folkaři, který dominovali tehdejšímu hnutí hippies, takový ty Crosby, Stills, Nash & Young a já nevím, Julie Driscoll a kde kdo další, tak z těch všech si Kalandra načerpal to svoje a z toho potom, že vlastně celý život až do poslední desky.
Narodil se 10. marca 1950, krátko před popravou svojho strýka Záviša Kalandru. Tam išlo ten vykonštruovaný proces s Lídou Horákovou. Nevím, nakolko to do jeho života podle teba zasiahlo. Mohol z něho aj na základě toho byť taký folkový rebelant?
Nevím, jestli to s tím souviselo takhle úplně doslova, ale každopádně, když jsem něco četl, už opravdu nevím kde, možná v Melodii, nebo nevím, jako, nebo v nějakých jazzových, z jazzové sekce materiálů, že on se velice dobře už potom jako starší chlapec uvědomoval, co to je, jako ten stín té popravy, té šibenice. Záviš Kalandra byl levicový intelektuál, který padl úplně absurdně jaksi na vrub toho tehdejšího režimu 50. let a Možná, že prostě něco z něj tam přišlo geneticky. Každopádně, jestli se všichni, kdo Kandru znali osobně, na něčem shodli, myslím Petra, tak na tom, že je zcela neochočitelný, abych tak řekl. Hmm. To člověk, kterýmu neporučíš, kterýmu se prostě buď přizpůsobíš, anebo od něj musíš jít pryč.
No mám taky citát od Jaroslava Olina, Nejez chlebu, který svého času povedal, Petr byl vlastně úplně stejný na pódiu jako v životě, stejně bezprostřední a komunikativní, ale taky třeba stejný lajdák.
Jo, to čteš z článku Smrti říká rock'n'roll.
Ano, ano, ano.
Na e-report, já to shodou okolností mám taky teď otevřený. Tam mě teda musím říct, jako docela naštvalo, to s tím nesouvisí s naším tématem, a že jsou takový lajdáci i v tom e-reportu, protože z Jardy Hudky z té uprostřed jména udělali Hudku, jo, pak tam mají špatně přičestí minulé, jakože dýchali a různý takový, jo, dýchali čerstvý vzduch, měkké i, a tak prostě jako ta lajdáctví.
Ta gramatika tam nějak velmi nezabodovala u nich.
Opravdu nezabodovala a já myslím, že to je i trošku jako součást dnešní doby, ovšem toho Kalandrova lajdáctví bylo úplně jinýho typu. On si prostě prosazoval svoji nějakou uměleckou, hudební, lidskou životní představu, kterou měl prostě čtenou od těch býtníků a poslouchanou od těch býtáků a nebral moc teda asi moc ohled na svoje okolí. Těžko ho soudit dneska, jako nemá to smysl. Je třeba to vědět a je třeba i k té jeho muzice tak přistupovat, protože když až pojedeme jednotlivý písničky, tak zjistíme, že on byl vlastně i v té muzice takový jak bych to řekl, žádné úklady tam nekladl, jo? Žádný pasti, žádný vymyšlenosti, bylo to velice explicitní, jednoduchý, i když předělával třeba Neila Younga nebo James Taylora nebo Boba Dylana, tak to vždycky bylo takový explicitní, takový jako srdečný. A to až do konce, jeho poslední klip si taky pustíme, je teda jenom zvukově, který byl převzatý od Toma Vejce a běhá přitom ráz po zádech. Takže je to takový přímočarej životní příběh, který skončil mnohem dřív, než měl.
No ale budeme si připomínat aj albumy, které aj po rokoch vydavatelstvo Supraphon, dá se povedat, že s láskou po tej starostlivosti vydáva v reedíciách spoluprácu s Honzom Spáleným, spomínaným ASPM a ďalšie záležitosti, ale napriek tomu tá úvodná pesnička, ktorú si ty vybral, to mám pocit, že nie je nejaká oficiálna nahrávka.
Ne. To je z období, kdy Kalandra hral s tím Hutkou.
Ano.
Na velkých mostech a po hospodách a tak rozmanitě. A je to, pokud jsem se dopátral, že jsem si s tím dal dost práce, jo, tak existují dva záznamy. Na jednom je Kalandra s Hudkou a zpívá tam Hudka. A na druhém jsou oni dva, zpívá tam Kalandra. A ta Kalandra písnička je ta, co kterou si budeme pouštět. Ona vlastně úvodem zazní tak trošku, řekl bych, osudově. Protože, jak asi každý, kdo se tím trošku zabývá, ví, je tak Petr Kalandra v posledních letech svého života propadl docela těžkému alkoholismu. A to byl takový zvyk, který pěstoval dlouhodobě. No a pak už se to zhouplo do situace, kdy už to nebylo zvadatelný a zemřel na následky komplikovaných zranění, pádů a selhání organismu a tak dále. A všechno to bylo tak trošku jako spojené s touhletou vášní. No a ta písnička se jmenuje Hospodskej a napsal ji, když mu bylo asi 18.
Lidi, to je hmota, která se sama sežírá. Lidi, to je kus zlata, který se samo vykrádá. Nemyslej na samotu, každej na svou smrt zapomíná. V mý hospodě je špína a špína slunce nahledá. Jsem hospodskej tohodle světa a svět je zakouřená hospoda. O čtvrtý kránu zpytá a z alkoholu šílená podávám všechny lihoviny, ale já je nevynalez. Svět to je kopec hlíne, v dopoledním slunce kocoviny. Podávám fantastická jídla, ta podpoří vaše pudy. V mým koření je ta pravá síla, právo silnějšího nejsou bludy. Strop hospody je falešná ústava a židle jsou policajti. Každýmu vládne ústava, dohlídaj policajti. Místo světla svítím strachem, ten osvětluje všechny tváře. A lidi přijdou zase, strach lidi k hospodě váže. Hospoda je domov náš, žitím se chceme pobavit. Tohle ví každej z nás, tohle si nenecháme vzít. Z nenávisti se tloustne, žádost bystří oči, vražděním ti svalstvo zhoustne. A lidi jsou samý svaly, lidská kůže furt tloustne. Tuční necitlivostí a pro mládí mám zvláštní porce, mládí je nás všech radostí. Už 5000 let jsem hospodskej, v mý hospodě byl Kristus ukřižovaný, byl jsem dovlečený Jan Hus a za jásotu upálenej. U třetího stolu stál Kennedy, v pravém rohu je Vietnam. Tady je mocané u zeleného stolu, tady má každej školu. Za všechno velkej bakšiš mám a nikdo se nemusí zvedat od stolu. Místo soli používám závist, mám jí v kuchyni plný pytle a lidi sem táhne nenávist a všichni si žijou veselé. Tuláky si sem nosí svázaný do kozelce, ty tuláky, co chodějí bosy, nad jejich kostmi jsou ty pravý recepce. Má hospoda nemá okna a nesvítí sem slunce. Tady se každej s každým potká, tady se podávají ruce. Do mý hospody chodějí všichni, až na jednoho vandráka. V mý hospodě se opíjí každej, až na věčnýho tuláka. Ten, kdo má v hlavě tisíc sluncí, chráněnej věčným hladem, ten blázen, co se vydal k slunci, Ikarus mi není vítaným hostem. Jsem hospodskej tohodle světa a svět je zakouřená hospoda. O čtvrtý kránu zpytá a z alkoholu šílená. Podávám všechny lihoviny, ale já je nevynalaz. Svět to je kopec hlíny, v dopoledním slunci kocoviny.
Pomaličky doznievá výnimočná pesnička, pretože zvyšné by už mali byť viac menej skôr tie oficiálne. Pokiaľ ide o Petra Kalandru, narodil sa do lekárskej rodiny, otcino Jaroslav, mikrobiológ, mamina Eliška pracovala ako zdravotná sestra. No a do toho vienka dostal skôr hudobný a výtvarný talent, takže k tomu ešte sa pridal tanec. Dobrý klavirista bol aj jeho otcino. Ako 10-ročný už začal hrať na gitárku, bol samoukom, rovnako ako v hre na fúkaciu harmoniku a s celkom slušným úspechom vystúpil aj v televíznom programe Hledáme písničku pro deti. No a horšie to bolo už v tej škole, okrem kreslenia, hudobnej výchovy a telocviku, to bolo o štvorkách, ale všimol si ho Miloslav Šimek a takto si Petr zahral v besídce zvláštní školy a ako 15-ročný hral už s big beatovou skupinou Karkulka, čo bol vlastne karlínsky kultúrny kabaret a neskôr potom s Jaroslavom Hudkom na Karlovom moste, takže začiatky také pestré by sa dalo povedať.
No takové, tak bych je netypické pro to české prostředí, protože jak jsi správně říkal, on vystoupil už 10 letech před kamerou, což je dost neobvyklý. Já jsem viděl to video, ostatně myslím, že je i na YouTube k vidění, tak ten chlapeček tam opravdu jako není ani trošku podobnej tomu dospělému muzikantovi, kterého si pamatujeme z pozdějších dob, ale byl zjevně talentovaný i teda tanečně nebo fyzicky. Takže jako ten talent se tam prosazoval a on měl ještě jednu věc, která mu zůstala vlastně po celý život až do těch posledních let. A to byl velmi čistý, pěkný tenorový hlas. U nás většinou ti zpěváci, ať už na té rockové nebo folkové scéně, tak jsou baritony. Těch tenorů jako takových typických je málo, třeba v tom roku, třeba Kamil Střihavka, dejme tomu. Ale není jich prostě tolik. Ten Kalandra měl tenor jak vyšitej pro tu americkou folkovou muziku. Takže celkem se to našlo navzájem a byl v tom, i v tomhletom byl docela unikátní.
Ale čo bolo ešte také výnimočné v jeho životnom príbehu? Keď vyšiel základnú školu, tak sa začal učiť za murára, čiže za zedníka. A toto bolo veľké trápenie a otcino sa údajne nad ním zľutoval, zobral ho so sebou do Tunisu, kde v tom čase pracoval. A tam sa začala v podstate jeho cesta tým hudobným svetom. Študoval konzervatórium, neskôr pracoval pre americké mierové zbory. A od ich vojakov dostal pozvánku do Spojených štátov, kde jazdil s gitarou, mal zubnú kefku, tomu stačilo, chodil stopom, nasával atmosféru hippies a živil sa ako vodič nákladného auta, spieval po kluboch, takže užil si mladosti celkom zaujímavé veci.
No a to väčší šok musel být, když se potom vrátil.
do socialistického Československa.
A v tom 68. odkud pochází, myslím, je ta písnička, co jsme ji teď poslouchali, a ty nahrávky s Hudkou, jsou jako už ve stínu toho šedýho mraku, který přišel v srpnu 68 a to jako pro něj muselo být docela pecka po tom, co prožil v Americe. Na druhou stranu já si do dneška nemím odpovědět na to, proč vlastně zůstal tady. Fakt nevím, jo. Jako nikdy jsem na žádném jeho koncertě nebo vystoupení neslyšel nic o nějakém pocitu kvasti nebo k něčemu takovému. Někteří umělci mají ten dojem, že by se měli v tom směru vyjádřit. Tak tohle to jsem teda nikdy neslyšel. Nicméně zůstal tady. Zůstal tady, hrál tady se skvělýma formacima, za chvíličku je uslyšíme. A přestože musel vědět, že tím docela riskuje. Riskuje tím kus osobní svobody, riskuje tím možná i možnost jako proniknout do nějakých jiných hudebních sfér. Kdož ví, no, zůstal.
No, asi by mu nehrozilo to, čo jeho strýkovi Závišovi, ale tak či tak mohol mať problémy. Hudobne to dnes budeme zrejme brať chronologicky a čo sa týka tej prvej štúdiovej záležitosti, to nám pripomenie záver 70. rokov a formáciu, ktorú spolu zakladal so Zuzanou Michnovou, Oskar Petr tam bol, skupina Marcias, ktorou, ak sa nemýlim, aj Jirka Vondráček prešiel. Takže toto zoskupenie by mohlo byť takým prvým výraznejším.
Když pominu to poměrně delší období společného hraní s Ludkou, kde třeba hrávali společně pěkný, dneska by se řekl cover verze, Dylanovek, Ludka měl v té době v oblibě Dylana, tak ho přetextovával, tak ten Marcias byl určitě jakoby nejdůležitější, možná celoživotně nejdůležitější formace pro Kalandru. Taky Oskar Petr, posledně jmenovaný, tam přišel jako poslední, zakládali to, pokud vím, jenom Kalandra s Michnovou. A pak se tam objevil Oskar. Oskar byl, k tomu je třeba asi pár slov ještě říct, jako naprosto unikátní talent. Michnová měla takový hlas, trošku někde na pomezí Joan Baezový a takových těch folkových písničkách, tak hodně exaltovaných chvílema a tak. Do sboru šel velmi pěkně a ne každému sedlo to její solové zpívání. A to je věc vkusu, že se pochopitelně, jo. Ale vyznačovali se vždycky velmi vkusnýma textama, který z velké části byly taky od Kalandry, ale taky od Oskara. A ten Oskar přišel úplně z jiného světa, jako kdyby k ním až nepatřil. Jo? Protože oni přišli Kalandra s Michnovou z folkového světa a najednou ta první deska, kterou jsme dostali do roku někdy v roce 78, tuším, tak na vrchu byla teda vyzdobená obrazem, tady trojportrétem Marcias od Oskara Petra a byli tam hosti, tehdy významní muzikanti z jazzu, z kdečeho, já si vzpomínám určitě, tam byl Emil Vyklický, byl tam snad i Jiří Stivý, nebo takový jako jména, jako velmi zvučný už tehdy mimo tento žánr, jo. Takže ta deska byla skutečně unikátní v mnoha směrech a překvapila. A čekalo se teda, co nastane potom, no jenže potom Oskar vzal Kramle do Ameriky a zůstali zase Marcias ve dvou a potom to už je další historie, které se dostaneme. Mm-hmm. Já z té první desky jsem si dovolil teda vybrat písničku, která tak trošku jako vyjadřuje ještě ten memoriál na tu Ameriku a na ty hippies. Postavím si dům z obilí, se ta písnička jmenuje a je taková jako příjemně střelená, taková trošku jakoby navoněná takovým tím nějakým THC nebo něčím, kde co oni do sebe cpali tehdy v té Americe, to já nevím, ale každopádně to má takový lehce surrealistický text a je to milá písnička.
Ano, točilo se v júni 77, ale jako to už bolo zvykom v někdejšom Československu, než se to k poslucháčom na viniloch dostalo, tak musel uplynout ještě nějaký ten čas, takže LP platňa napokon skončila na pultoch hudobných predajní v roku nasledujúcom a Postavím si dům z obilí je jedna z pesničiek, ktoré to tam vtedy mali možnosť vyplniť.
Postavím si dům z obilí, stěny budou ze zelený papriky, uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu, v krbu z hrušky pak sluncem zatopím. A za čas všechno zmizí. Zahradu udělám ze hektaru okohy, sousedovic kočka se v ní prochází. Porostou tam žlutý tulipány, zelená housenka se tam zakuplí.
slečně zahrajou večerní píseň.
A zase všechno zmizí, když přijde kominík.
Komín papeliškou vyvětá.
Na papírovém stole nastoupí armáda plevelu,
deštěm je pobytá. Udomil generál v kapce poslední
a za čas všechno zmizí. Samýho obilí. Stěny jsou ze zelený papriky. Sedím u stolu z tvrdýho papíru.
Sluneční záclony na noc zatáhnu. Večer v krbu slunce uhasí.
Teď už všechno zmizí.
Teď už všechno zmizí.
Postavím si dům z obilí, nielen skupina Marcias, ale aj Labyrint Pavla Forsta, ktorý je tiež celkom výnimočným muzikantom. Nedávno, 26. apríla, si pripomenul 77. narodeniny a prešiel si všeličím skupinou Flamengo, s Vladimírom Mišíkom spolupracoval z ETC, s Helenou Vondráčkovou, bol dlhoročným členom orchestra Ladislava Štajdla, takže s Karlom Gottom, no a bol tam Vladimír Merta, Mirek Dudáček, Karel Černoch, Felix Slováček, no a skupina Marcias, s ktorou teda tiež v tomto období mal možnosť spolupracovať. Tých ľudí, ktorí sa okolo Petra Kalandru točilo, je celkom slušná kôpka, aj ten spomínaný Oskar Petr, ktorého hity z tej neskoršej doby asi zachytili mnohí, aj keď samozrejme nie ním spievané, pretože Hříšná tela, Křídla motýlí pre Anetu Langerovú, alebo ten Medvídek pre skupinu Lucie, to sú neprepočutelné veci, takže asi sa potvrdzuje to, čo si spomínal, že až tak veľmi nepasoval do tej zostavy.
Když si poslechneš tú první desku, nad kterou teď stojíme, tak jako by byla složena ze dvou nebo tří vrstev. Je to logický, když jsme slyšeli nahrávky Crosby, Stills, Nash & Young, těch čtyř fenomenů amerického folku konci 60. let a kanadského, Neil Young je Kanaděn původně, bylo naprosto patrný, kdo v který písničce má prim, jestli David Crosby, nebo Neil Young, nebo Stephen Stills, nebo Graham Nash, protože to byl soubor čtyř dost rozmanitých osobností, který se krásně doplňovali ve zborech. A mám za to, že pro ten Marcias, ranej Marcias, byla tato kapela velkým vzorem. Působili v podstatě úplně stejným způsobem. Ta každá ta písnička jakoby patřila tomu autorovi hlavnímu, ať už to byla Michnová Kalandra nebo Oscar. A ty Oscarové písničky byly hudebně nejkomplikovanější, byly textově, poeticky velice vyzrálý, až jakoby zpívaná poezie. A i tak jako aranžersky hodně, teď to nechci říct ošklivým slovem, nafouknutý, myslím tím, jakoby načechraný, otevřený, jakoby různým vzorům, a to jsou do dneška velmi dobře poslouchatelné zkosty. Možná, že se dokonce tomu Oscarovi někdy budeme věnovat v budoucnu ještě samostatně, protože on potom kromě těch hitů, co ty jsi říkal, tak natočil taky nějaké svoje solové desky, třeba Fabrika Atomika, a tam zase byl úplně žánrově někde jinde. Oscar je takový velmi zvláštní typ, já jsem ho poznal těsně po jeho návratu z Ameriky a A celkem jsme si sedli, protože nic nebral úplně na vážno, měl to poskládaný tak, že prostě se snaží dělat to, co ho baví v Americe, že se živil jako fotograf, vůbec ne jako muzikant, jo, mm-hmm. jako fotograf. Tam fotil celý portfolia pro kapely typu Divou a různý novovonový záležitosti, čili on tam čuchnul i k úplně něčemu jinému a prosadil se i v téhleté branži. Čili Oscara nechme na někdy jindy, ale ano. Každopádně, kdyby si ho chtěl někdo připomenout, tak na té první desce Marciasu je to určitě nejlepší.
No, Petr, ten tam v podstatě, keď pozeráme na ty albumy do 89., tak Marcias podunkol 4, ale on by mal být součástí len těch troch, ak to dobře sledujem. Kousek přízně, Jen tak, ak nedátáme ještě tu prvou, kterou jsme si připomenuli pesničkou. V tom 89., keď už přišla Zuzana Michnová s Marciasom s albumom V přítmí, to už byla pro něho minulost.
No, protože on potom přestoupil k ASPM s Honzou Spáleným a Františkem Havlíčkem a to je kapitola, který se dostaneme za chvíličku. Mm-hmm. Každopádně s tím Marciasem ještě natočil moc hezký věci. To, co budeme poslouchat za chvíličku, sice možná překvapení mnohých nenapsal on, ale Zuzana Michnová, jak muziku, tak text. Ta písnička se mnou, podívám se zblízka, ale byl to takový jeho vlastně první velký hit, který v roce 82 vzal lidé na vědomí a mnozí si možná poprvé všimli, že nějaký kalendr existuje.
Ano, ono to vyšlo neskôr na singly v 82. roku. S pesničkou Za městem, no a potom se to objavilo na té albumové dvojke Kousek přízně, nahrávka, kterou si teraz můžeme teda tiež připomenout.
Svět je víc než záhadný, píšou v novinách. Tohle číst je zábavný, klid se mění v strach. Podívám se zblízka, kolem země pluje svět, připomíná ter. Čtvrtý rozměr bránou je zmatek černých děr. Podívám se zblízka, kde svítá, kde mám bílý ráj. Prázdná místa globus má žár, chlad a sníh. Prázdná místa globus má žár, chlad a sníh. Otisk prstů tvých, že se pozná, kdo z něj pil, vyvolává smích. Podívám se zblízka, možná zjistím z otisků bytost nevinnou, nebo holku z notýsku marnou lacinou. Podívám se zblízka, šíp lásky sléta, zem dřív píchne stín. Plná náruč, plný klín, jdu a dní. Plná náruč, plný klín, jdu a dní. Zemí, nedobytnou věž, zakázaným území, dělej si, co chceš. Pojď dívej se zblízka. Nese nůž rozpaků, bloudí po stěnách, stoupí z vůní tabáku, zvolna ztrácí nach. Podívám se zblízka. Šíp lásky sléta, zemřít píchne stín, plná náruč, plný klín, týdnu a dní. Plná náruč, plný klín, týdnu a dní.
Ano, my sa pozeráme zblízka na príbeh Petra Kalandru. Inak, Petre, toto je pesnička, ktorá by asi neublížila ani dnes, keby zaznela z rozhlasového vysielania.
No, ja nevím, čoveče. Takhle občas, jak som tak částečne mobilní a mám to chodítko a ne úplne všude se dostanu po svých, tak mě vozí jeden takový známej. A on má takový podivný zlozvyk, že si pouští v autě Rádio Evropa 2. To je takový, nevím, jestli ho na Slovensku znáte.
Ale ano, ale ano.
Opravdu echtovní, jako prostě pubertácký pop, částečně rap, jako ty nejpitomnější produkty, které dneska vznikají. Do toho miliony reklam, pochopitelně velkou výrobě peněz. No a já tomu člověku vždycky říkám, prosím vás, nemůžete to nějak vypnout, zeslabit nebo něco. Toto posloucháte, teď je to, a on říká, no já to vůbec neposlouchám, já vůbec nevím, co tam říkají nebo zpívají. To je jenom jako nějaký zvuk, abych neusnul.
Taká kulisa.
Taká kulisa, no a jenže pro toho hosta na tom druhém sedadle je to kulisa trošku dramatická, je to trošku tortura. A já, když si představím, že by takovou pěknou lirickou folk country písničku dali tady do prostřed tady toho, tak si myslím, že by asi hlavní dramaturg dostal okamžitýho padáka. Neumím si to představit. Jasně, že se to hraje v českých rádích typu country, kde se hraje folk a country. Možná dokonce, že to občas si zazní na rádiu Beat, to jsou ta specializovaná rádia. Na těch středoproudích určitě ne.
No keď spomínáš právě to rádio Beat, tak to je médium, které má tu spomínanou beatovou sieň slávy, čo je taká obdoba rock'n'rollovej sieň slávy a tam sú tie kategórie ako osobnosť, potom osobnosť in memoriam, kapela a pesnička roku, čo pribudlo v roku 2019, že oni to rozbehli v 2004. Vtedy bol osobnosťou Vladimír Mišík, in memoriam Jiří Schellinger a kapelou Blue Effect. No a Petr Kalandra sa v tej kategórii in memoriam objavil ako tretí v poradí. V tom roku aj Michal Pavlíček a Hudba Praha, respektíve Jasná páka, ale figuruje tam už aj skupina Marcias od roku 2021, keď ju uvádzali po boku Petra Jandu a Ivana Krála. Tých osobností nám v poslednej dobe odišlo už naozaj neúrekom. Teraz som zachytil, tuším, aj Miroslav Imrich takým tragickým spôsobom. Neviem, či si to zaregistroval.
No, zaregistroval jsem to, bohužel Marek Emrich skončil velmi podobně jako Jeta Kováčová.
Bartošová, no.
Bartošová, pardon. Málem jsem pozbyl svoji kamarádku Jetu Kováčovou, romskou zpěvačku, výbornou. To bych teda fakt nechtěl. Hmm. Třeba bude fungovat takový to, že když se o někom říká, že zemřel, takže pak žije velmi dlouho, tak to bych jí psal. Ne, tak zpátky k tomu Imrichovi. Kdo tady sledoval Big Beat v 70. letech, hlavně 80. potom letech a později, tak samozřejmě Imricha zná jako frontmana Abraxasu v té nejlepší době. Potom skupiny Tango a dalších skupení podobných různých reunionů. Imrich byl velice specifický a myslím velmi zásadní osobnost českého rockového zpívání. Ostatně, abych tohleto využil možná i jako pozvánku na čtvrteční duál, který máme večer ve 20.30 na Slobodném vysílači. Já tam vždycky vybírám 4 písničky, které se nějak vztahují buď k tématu nebo k okamžiku a tentokrát jsem tam vybral právě 4 písničky Mirka Jirka Emricha z toho šťastného období první půlky 80. let nebo půlky 80. let z Abraxasu. Mirek Emrich měl nádorové onemocnění a ten poslední den utekl z nemocnice, hledali ho dlouhodze a pak ho našli v podstatě nedaleko jeho bydliště, tam někde na té trati. Takže se předpokládá, že mu někdo řekl nějakou špatnou prognózu a pro něj zpívání bylo všechno a on měl rakovinu hrtanu, takže jako v podstatě už nemohl ani mluvit, ani zpívat, jako bylo to hodně blbé, co jsem slyšel od lidí, kteří mu byli na blízku, takže je to takový tragický, smutný osud, tomu klukovi bylo 71 necelých tuším a jako ještě mohl tady ještě 10 let udělat spoustu muziky. No, lidé nám odcházejí, no. Co o nich tady mluvíme, tak si vem, kolik už je jich pryč, polovina bezmála.
Je jich veľa, aj na tom zozname tej bytovej siene slávy už niektorých sme tu pospomínali a niektorí ešte len čakajú v tom zástupe typu Miky Volek, Jirka Šindelář, Ota Petřina, toho sme už mali, aj Radima Hladíka, je tam Zdeněk Juračka, Ivan Král spomínaný, takže je toho už teda celkom veľa tých mien, ten zoznam je stále dlhší a dlhší, ale my nezabúdame, budeme spomínať aj teda dnes na Petra Kalandru. Z toho jeho životného príbehu bude vystupovať teraz do popredia aj tá tretia, posledná LP platňa, ktorú točil s kapelou Marcias, to znamená produkt s názvom Jen tak z 84. roku. Až potom prišla Zuzana Michnová na tej štvorke asi s najznámejšou pesničkou Marciasu, to je ten titul s Luizem, ale keď tam bol ešte Petr Kalandra, tak sa dali dohromady a jej pesničky, pod ktorejmi bol tiež on podpísaný, aj keď on tam ako autor, keď to tak sledujem, až tak veľmi nevyskakoval.
On vůbec jako, abych tak řekl, úplně se autorsky neexponoval. Jak jsem už říkal na začátku, vlastně jeho nejznámější písničky potom z té solové éry byly převzatěny z různých amerických folkových a bluesových zdrojů a bylo mu v tom dobře. No tak třeba neměl tolik autorských ambicí, některé ty písničky byly nádherný. Před chvílí jsme slyšeli jednu z nich, a to myslím tím Postavím sedm z obilí. Jo, tohle to byla, ta teď poslední pouštěná byla od Zuzany Michnový, ta následující z desky Jen tak se jmenuje Návštěva noci a je taky od Zuzany Michnový, jak muzika, tak text. A zpívá to Kalandra a zpívá to nádherně, takže to sem naprosto patří.
Tak si to připomeneme, 8. februára uplynulo 40 rokov od natočenia tejto pesničky.
Večer nabízí únik zkáze stěn televizím, vlíhně nápadu, kam jít. Tichý dům se snaží mě skrýt, ze dne na den ve mně přežívá cit. Hvězda spadla, aniž stačím si zázrak přát, ze dne na den jinak neumím žít. To vysvětlí noční vpád. Slábne noc je světlem známená, zaznamená se noční návštěva, tvůj host. Snož svým vat, nahý a bos, slunce zhasni, ať mě uhráníš chyb. V šatech z modru tisku obloha dá má víc, slunce zhasni, ať ji uvidí líp.
návšteva noci. Ľudia zvyknú veľmi často a niektorí je veľmi radi porovnávať, tak skúsme, Petre, aspoň pár slovami povedať, čím bol Marsias iný, keď Petr odišiel z tejto formácie.
Jedna věc je naprosto očividná a abych tak řekl hezky, ucha slyšná. Když oči vidná, tak ucha slyšná. Zuzana Michnová převálcovala totálně celý prostor, protože tam neměla druhého parťáka tak dominantního, jako byl Kalanda, a tak vyrovnanýho. Nic na tom není špatného, to se prostě stává. Ona měla výborný muzikanty, Petra Skalu měla tam Olina Nejez chlebu a tak dále, tak dále. Spolupracovala s skvělou partou lidí, ale prostě její dominance byla naprosto jasná. Já jsem dokonce tehdy napsal článek, kam si nevím už kam, právě po shlednutí jednoho koncertu Marsiasu bez Kalandry, kde jsem jako ten titulek udělal takový grafický jako M jako Marsias, a to Marsias jsem škrtnul a na to jsem psal, jak napsal jakoby rukou graficky takový to Michnová. M jako Marsias, ne, Michnová. Bylo to v podstatě její doprovodná kapela, která se ukázala jako velice dobrá, protože když potom natočila své vlastní solový album s Michalem Pavličkem, tak s ním žádnou díru do světa neudělala. Zatímco s tím Marsiasem udržovala dobré jméno kapely, až dokud to šlo.
Čo je zaujímavé, tá nahrávka, ktorá nám dozněla, tak bola točená oficiálne, aspoň Suprafon to tak uvádza, 8. februára 1984 a melódia, ktorá bude znieť v nasledujúcich chvíľach, je od dámy, ktorá sa narodila 9. februára, v tom čase mala 42. narodeniny. Než sa k nej prepracujeme, tak samozrejme treba spomenúť aj formáciu, ktorú práve v tom 84. založili jej aktuálni členovia, to je to spomínané už viackrát, ASPM, čiže Amatérske združení profesionálnych muzikantů. Prevažne je teda bluesová hudobná formácia, ktorá by mala byť napriek všetkému aktívnou až do týchto dní. No a práve jej súčasťou sa stal okrem iných aj Petr Kalandra. Podľa teba šťastný krok?
Neuvěřitelně nečekaný. Do té doby my jsme tady Jana Spáleného měli v jednom trianglu, takže víme, že to byl muzikant nejenom s bluesovýma kořenama, ale zároveň veliký hitmaker, zejména psal pro svýho bratra a pro jiný umělce, ale taky napsal a natočil dvoudílný zhudebnění Nezvalova, Edisona a Signálu noci. Prostě muzikant fakt neuvěřitelně širokých talentů. No a najednou si sedne jen tak k pianu a začne jen tak takovým povídavým způsobem hrát bluesové písničky, většinou z vlastního pera. A teď si k tomu pozve takový dva naprosto zvláštní jedince, jako byl Kalandra a František Havlíček. Havlíček byl výborný saxofonista, který ovšem si do té doby vydělával na chleba v ansámblu Zdeňka Merty a Petry Černocký, takže tam byl spíš za toho kašpárka, než to byla taková jakože veselá, obveselovací muzika. No a ten Havlíček i svou vizáží vypadal tak jako zábavně, takový připlašovej pán s knírkem a v takovém legračním molbečku. No tak to bylo fakt jako opravdu nečekaný spojení. A spojení Spálený Kalandra, to vůbec by mě třeba tehdy vůbec nenapadlo, že by mohlo šlapat, protože jsou ty talenty tak strašně vzdálený na první poslech, že jsem si to neměl představit a přesto to zafungovalo naprosto precizně. Hned to té první desky, která se jmenovala Pořádný blues, tak a vyšel tuším, že 87, tak nějak, tak tam byl jeden hit vedle druhýho. To je pravda, že většina těch takových těch, co si člověk pamatuje, od Kalandry, tak byla převzatá. Jo? I ta písnička, kterou si budem teď pouštět, byla převzatá, teď už to říkal, já teda řeknu tu autorku, byla to Carole Kingová, slavná americká písničkářka. Tahle ta písnička, která se jmenovala v originále You've Got a Friend, Máš přítele, to je taková jedna z erbovních písní, kterou snad hráli všichni americký folkaři, James Taylor a prostě kde kdo, na koho si vzpomenu. A myslím, že zrovna ten James Taylor byl pro toho kalendru hodně erbovně, hodně důležitý, protože měl podobnej takovej výše položenej hlas, takový jako klidný milý zpívání, hezky se to poslouchalo, moc hezky, byla to krásná muzika. Tohleto You've Got a Friend točili i jazzmeni, jako Singers Unlimited, slavná vokální jazzová čtveřice a spousta dalších. Mě to strašně potěšilo, já už jsem tu písničku znal právě z těch originálů, tak mě strašně potěšilo, že ji udělal právě Kalendra. Opatřil jí moc pěkným textem, který jde v duchu toho původního. On teda mimochodem, to je třeba říci až na výjimky, velmi ctil ducha té původní, té coverované písničky a snažil se i v tom textu se blížit tomu originálu, neuchylovat se k nějakým úplně šílenostem. A to teda v tomhle případě patří absolutně, nebo patří na 100%.
No, tam je několik zaujímavostí, že teda to textovanie napokon mali výborných spolupracovníků, Petr Kopta, Zdeněk Rytíř, Pavel Vrba, takže ono to bolo po tejto stránke postarané o prísun kvalitného materiálu, napriek tomu si aj Jan Spálený, aj Petr Kalandra z času na čas vystačili sami, ale možno prekvapilo popri tom, že boli aj výborní, čo sa týka skladateľskej činnosti, že teda siahali po tých zahraničných tituloch, ale dokázali to celkom pekne pospájať dohromady s tou pôvodnou tvorbou.
No, oni totiž sahali po absolutně vkusných a velmi mnoha pódiama a deskama ověřených kusech, který prostě nemohli nezafungovat. A teď to nemyslím vypočítavě nebo nějak pragmaticky. To prostě byly krásné písničky a v tom repertoáru ASPM se hodili opravdu jako ten příslovečný co si na hrnec, jak říkal jeden náš ministr kultury. Uh-huh. On to teda řekl tím nehledaným slovem, já ho nebudu tady citovat, ale víš, co myslím. Ne, tam bylo všechno úplně v pořádku. Tam bylo to, ta deska byla absolutně, a tato ještě nejméně jedna či dva, po ní byly naprosto precizně dramaturgicky sešroubovaný, tam nic nepřebývalo, nic nechybělo.
Tak ideme spomínať aj na 30. jún roku 1986.
Když seš najednou starej chlap a potřebuješ lítnej klid a nic, vůbec nic nejde tak, jak má jít. Zavře oči a mě se chyť. Mou kůže pod plátnem kalhot znáš. Já dokážu přijít včas a popadnout tvojí noc. Zavolej jen moje jméno, víš, že je jedno, kde vlastně zrovna jsem. A já jsem tady, aby se směl znovu chyt. Zima, podzim, jaro nebo léto, zavolej jenom Markéto, a já to jsem, s tebou tady jsem, tady mě máš. A taky mi říkala, když se zaplejtáš do masných mraků, který vítr na tebe vrch všecky. Dej si svou hlavu do pořádku a zařvi, Markéto, na plný pecky. Stiskni naše hlavy dohromady svýma mokrejma rukama a nezapomeň, že máme málo času. Zavolej jen moje jméno, víš, že je jedno, kde vlastně zrovna jsem. A já jsem tady, aby ses mě znovu chyt. Zima, podzim, jaro nebo léto, zavolej jenom, Markéto, a já tu jsem, s tebou tady jsem. Všechno je dobrý, když víš, že mě máš, když chladný lidi kolem tebe jdou. Ublížej ti z nezájmu a píchnou ti tvou duši, když je necháš. Jsme tě, miláčku, zavolej jen moje jméno, víš, že je jedno, kde vlastně zrovna jsem. Já jsem tady, aby ses mě znovu chyt. Zima, podzim, jaro nebo léto, zavolej jenom, Markéto, a já tu jsem, s tebou tady jsem. Tady mě máš, tady mě máš. Tady mě máš.
Áno, máme ho tu, Petra Kalandru. Tú atmosféru určite dodala aj verzia originálu v podaní Carole King, alebo autorka bola ona s manželom Gerrym Goffinom, ktorých delilo, čo sa týka narodenia, síce 3 roky, ale aj 2 dní, lebo on bol o 2 dní neskôr oslavujúcim od 39. roku. A toto je dáma, ktorá bola celosvetovo veľmi úspešná. Napokon bola označená ako najúspešnejšia skladateľka v období rokov 1955 až 99, lebo sa stala autorkom, alebo spoluautorkou hneď 118 popových hitov, ktoré sa umiestňovali v singlových rebríčkoch, takže že sa potom dostala aj do tej pesničkárskej siene slávy a rock'n'rollovej siene slávy celosvetovej, tak sa asi málo kto môže tomu čudovať. Interpreti z našich zemepisných šírok, no Petre, to by asi bolo veľké prekvapenie, keby sa niekto ocitol v takejto spoločnosti celosvetovej.
No, tak to samozřejmě není možný z mnoha důvodů. Jednak ten anglofonní svět je drobátko větší než ten československofonní. Hlavně taky tam jde obrovský biznis, obrovský peníze. Já jsem si teď vybavil tu krásnou scénu svému Bohemian Rhapsody. Doufám, že to každý z našich posluchačů viděl v skupině Queen, tak tam je přece krásná scéna, kdy se tam hádá Mercury s producentem 4. alba Noc v opeře Queenu o to, že na single půjde Bohemian Rhapsody, asi 7-minutová písnička, což bylo tehdy naprostá bomba, tehdy se dělali rychlý 3-minutovky. A jako ten Mercury bouchnul dveřma a prostě po já nevím, 10 letech nad neuvěřitelným úspěchem Queen na festivalu Live Aid. Tenhle ten producent už jenom tak jako marně klopí hlavu a setíná prsty. Je to naprosto výmluvný gesto. Prostě to prohrál, prostě to špatně odhad. A jako ten americký show business je samozřejmě veliký průmysl, tam lítají veliký peníze a znamená to ale zároveň, že je tam obrovská konkurence a jako prosadit se neznamená jenom vyspat se s producentem, jako to znamenalo v 80. letech často u nás popu.
No, ale to mají ľahké iba dievčata. Chlap, ten by darmo išiel za producentom takýmto smerom.
To je otázka, jaký by to byl producent.
No dnes už je to možné, ale škoda, že tam nie sú aj producentky také výrazné.
No, tak producentky tě bylo vždycky míň. Ne, tím chci říct, že ta branže americká je velice propracovaná a nepřipustí tam více méně jako nic odjinut. Ale to ani není důležitý. Já jsem si vždycky vážil nejvíc toho, že jsme si dokázali, a teď mluvím hlavně o tom období do roku 89, tak jsme si dokázali udržet vlastní specifiku. My a Poláci nejvíc z těch východních států. Nemluvím o Sovětském svazu a Vesioli, Rebiata a
Mašina vremení
a kino.
Ala Pugačeva.
No, ale tam byly i zajímavé věci, třeba Viktor Coy a kapela Kino to bylo, nebo kapela Aquarium byla, Borisy Grebenščíková byla naprosto úžasná, originální. Ale myslím si, že nejvíc jsme si drželi osobitost jako nezávislost na tom západním světě my a Poláci. Víc než Maďaři. Ty jako kopírovali anglosaský hard rock a heavy metal od rána do večera. A byli v tom dobří. Tam bylo málo kapel osobitých jako Lokomotiv GT. Ale to bychom odbíhali.
Jasné.
My se tady zabýváme československou scénou a vesměs lidmi, který přinesli nějakou novou hudební kvalitu, která nebyla odvozena od ničeho, co se slyšelo někde venku. A platí to i pro Kalendro, navzdory tomu, že já jsem říkal, že mu prostě konvenoval ten americký folk, tak on si ho stejně vždycky udělal podle svýho. Tahle ta Carol Kingová byla úplně typickým projevem. Já jsem viděl kdesi asi na YouTube krásnej duet, který natočil James Taylor právě s autorkou, s Carol Kingovou. Byl to krásný duet, úžasný, ale měl v sobě něco úplně jiného. Měl v sobě ladnost, měl v sobě eleganci, ale ne takovou tu, víš, jako ten pocit, tady si vedle tebe v hospodě set nějaký vlastný kluk s kytarou, vyndal jí z futrálu a začal zpívat Zavolej jen moje jméno a ty si z toho na mě jako, protože ti sáh jako do nějakých tvých pocitů, tohle je něco, co bylo výsostně vlastní našim folkařům a ten Kalandra je toho absolutně prototypem.
No keď už boli nějaký ty naši umelci úspěšní v zahraničí, tak většinou v těch německých hovoriacích krajinách, a to bez toho, že by sme teraz chceli zhadzovať nejaké Einkersl Buntes a podobne, tam ten Karel Gott bol v podstate ako keby vo svojej druhej domovine, takže toto sa stalo, ale asi ťažko nájdeme niekoho, ako bol Jaromír Vejvoda, ktorý s pesničkou Škoda lásky dobil anglicky hovoriace krajiny, nemecky hovoriace krajiny a táto pesnička mala množstvo podôb, verzií, jazykových mutácií. Takýto hit asi z tých českých, slovenských nahrávacích štúdií už len ťažko sa dostane do sveta.
A tak to víš, to je vždycky součástí taky nějakých dějinných událostí, tak je německá Rosamunde, nebo Roll out the barrels, prostě je vždycky kontextový na nějakou situaci v určitém okamžiku a tato písnička je do té míry triviální. A teď to nemyslím jako schazujícně, ale prostě triviální, jednoduchá, to si každý je na tři akordy, je to klasická dechovková dupárna, ne tak proč by ne, že jo, ale dneska jsme v jiný době, jako opravdu.
No já bych si aj želal, aby to byla hitovka nějaká celosvětová, ale aby nebyla podfarbená žádnou nějakou politickou situáciou.
To je těžký dneska, to je čím dál těžší, protože já jsem teď svědkem strašně pro mě nemilý, osobně nemilý situace, Já jsem členem Slovenského centra Pen klubu a doajen slovenské literatury Tono Hikiš, spisovatel, kterému je 92 let letos a je to autor tak jako úžasných knížek jako Náměstí Meringu nebo Věřte císařovi a podobně, ať si to každý najde, jako skutečně to je váš největší současný autor literární, tak Tono ve svý obrovský upřímnosti prostě napsal takové jako osobní vyznání jako zakladatel Slovenského centra Penu, jako ve smyslu prosím vás už ty váleční hry zastavte, ať už je to v Gaze nebo ať už je to na Ukrajině, prostě sedněte si ke stolu, jednejte, cesta k míru nevede přes zbraně, jo, ale přes ty stoly. Jo, a teď se prostě začaly ty mladší členové toho Penu proti ně na něj vytahovat, jako že prostě, co to je za postoj, že to nemá hodnoty, že jako přeci, my všichni přece víme, jak to je a kdo je tam padoucha, kdo hrdina. No a najednou je tě líto, že prostě takovýhle člověk a takovýhle slovo padá pod stůl. A přitom se časy mění, já si pamatuju v roce 2014, kdy byly zimní olympijské hry v Soči, tak tehdy byla taky velká politická akce, jakože fuj a v Rusku, když to je ošklivá země, tam se přece olympiáda nesmí dít. Jako kdyby zapomněli, že se o tom rozhodlo na zasedání olympijského výboru 2007 v Guatemala, tak prostě všichni progresivisti vykřikovali něco takového. A stejný Hikiš, tehdy jenom o 10 let mladší, napsal výzvu, která obsahovala vlastně úplně to tež. Prosím vás, netahejte do sportu politiku. Tam nepatří. To je prostě o něčem jiném a konec konců základ olympijské myšlenky je porozumění a mír mezi národama. Tak to nekažte. A ten Pen klub to tehdy podpořil jako celek, jako jeden muž. Časy se mění, bohužel.
No, ľudia zabúdajú na to, že existujú len dobrý a zlý. A to je bez rozdielu, na ktorú hrudu vstúpite, či ste medzi Eskimákmi, Černochmi, Belochmi, ružovými, modrými, červenými. Všade sú len ľudia dobrí a zlí. Niekde ich je viac tých dobrých, niekde je viac tých zlých, ale iné rozdelenie asi by sme nemali hľadať. A smutné je to aj s tou veľkou cenou Eurovízie, ktorá v ostatnom období. No, môže si niekto pospevovať pesničky z tých, povedzme, posledných 10 ročníkov Eurovízie, tak ako zo 70-tých, keď tam bolo to Waterloo, od Abby a podobné hitovky, ktoré stade vychádzali a celý svet si ich pospevoval. No dnes už ťažko, niektorí sa už na to vôbec nepozerajú, lebo tam cítia ten politický podtón.
Není důvodu se na to dívat. Tam je opravdu jenom politika. V podstatě poslední vítěz Eurovize byla ukrajinská zpěvačka Ruslana, která přišla s takovým zajímavým pop etnem. A to ještě nemělo politický podtext, jo, ale to už je minus 15 let nebo kolik. Jo, od té doby je to jedna větší kravina než druhá. A všechno to má nějakou politiku. Proč se na to dívat? Jako máme všichni politiky plný uši.
No práve dnes by malo byť prvé semifinále vo Švédsku, vychádza to na premiéru aktuálneho Triangla 7. máj 2024, druhé o dva dní a 11. bude finále. Ako to bude vyzerať? No, ťažko povedať, my sa venujeme tomu, čo je pre nás dnes zaujímavejšie Petrovi Kalandrovi a ešte raz poďme za Marciasom, lebo tá nasledujúca pesnička nás ešte vráti do tohto obdobia.
Tak, písnička je z desky Jen tak, jmenuje se Podzim, složil ji kytarista Pavel Skála, velice talentovaný a takový nenápadný umělec, který nikdy nestal, jako, pokud vím, jako sideman žádného uskupení, vždycky kryl záda někomu, jako byl Myšík nebo byla Michnová, Kalandra a podobně. A dělal tu práci velice poctivě a velmi kvalifikovaně. Tato písnička je krásná, je to takový čistý skvost, jmenuje se Podzim a otextoval to Petr Kalandra.
Zůstávám sám, jak listy, co stromů opadnou.
léto už končí, končí svou dovolenou a podzim stánky zavírá. Někdo si fotí stromy, jak mění barvu svou, jinej zas opodál přechází na červenou, kam se zelená vytrácí. Mark má nový zimní kabát, raní mlhou prosvítá. A dny se krátí, světla ubývá, děti pod sebou, jeden se vzdálí, uletí se vzpomínkou a potom z výšky zamává. Papíry z košů jako psi se rozběhnou, jak všechny ty roky a další vrázka přibývá. Park má nový zimní kabát, raní mlhou prosvítá. Park má nový zimní kabát. Dne se krátí, světla ubývá,
tak to sa lúčime s kapelou Marcias, tri albumy s Petrom Kalandrom, prvý zo 78. druhý potom vyšiel o 3 roky neskôr a tretí v 83. To už bol otcom dvoch dcér, Karolíny a Kristíny, a široko vyhľadávaným muzikantom, nosil dlhé rovné vlasy, siahali mu až po chrbát, takmer ku koncu riflovej bundy. Intenzívne koncertoval, niekedy až 25 vystúpení do mesiaca, nebolo nič výnimočné. No a potom sa teda pripojil k Janovi Spálenému, Františkovi Havlíčkovi, do tria, ktoré si hovorilo ASPM, Amatérske združení profesionálnych muzikantů. A než došlo na Blues Session, tak vznikali ďalšie skladbičky, ale máme tu aj protest song, ktorý pri folkáčoch by nemal byť ničím výnimočným, ale kam zaradiť túto pesničku?
No, tak to je právě taková lahůdka, kterou jsem našel. Dalo mi dost práce ji najít a vyhledat, protože neexistuje, pokud vím, na žádném oficiálním nosiči. V roce, a teď já nevím opravdu, když tak 81, 82, nevím, tak nějak, natočil Otakar Vávra podle románu Karla Čapka Krakatit film, který se jmenoval Temné slunce. A on ten Krakatit natočil už jednou, vlastně podle stejné předlohy, po válce s Karlem Hegrem v hlavní roli. A pak se po bezmála 40 letech vrátil ke stejné předloze a natočil to úplně jinak. O jiných technologiích, o jiných komunitách, ale vlastně jako varování před jadernou válkou, protože to bylo to období Reagana, těch hvězdných válek a Pershingu a SS-20 a nevím čeho, a tohle byl rzí protiválečný film, který tehdy mnozí odmávli, jakože to točil ten bolševik Vávra. a vůbec si nevšimli, že ten bolševik Vávra je stokrát lepší režisér než většina ostatních nebolševiků a že to, jestli je někdo bolševik nebo není, neznamená nic o jeho uměleckých kvalitách. Nic zpátky k tomu filmu. Tenhle film byl zvláštní několika věcma. Nejenom tím, že vznik jakoby vlastně remake sebe sama, ale vznikl, nebo inovovaný remake, vznikl také za pomoci umělců, který by tam člověk nečekal. Například se tam dokázal po dlouhých letech zákazu prosadit jako scenarista a textař slavný a veliký český autor, spisovatel, básník Jiří Šotola. Je taky autorem toho textu písničky, kterou budeme za chvíličku poslouchat. Šotola byl člověk, který v 60. letech byl velmi významně angažovaný v tom literárním hnutí Pražského jara. Také byl jednu dobu, tuším, předsedou Českého svazu spisovatelů nebo v nějaké podobné funkci. A po roce 68, protože se mu také moc nelíbilo, jaké tanky k nám přijeli, no, tak vypadl z toho publikujícího té množiny autorů. A navzdory tomu, že to byl jeden z nejoriginálnějších básníků a poté i prozaiku, pak se věnoval už jenom pravze a dramatu. Po roce 69 vydal Tovaristvo Ježíšovo a pak dlouho nic, až v roce 77 úžasnou, možná svoji nejlepší knížku Kurze na rožni. To není jako pravdové Kurze, to je o člověku jménem Matěj Kurze, to je potulný loutkář, který jezdí po poutích v období po 30-leté válce. A je to takový hezký podobenství v lidském životě. A navíc nesmírně vtipný a krásným jazykem psaný, básnivým jazykem. Tak tenhle Šotola se s tím v uvozovkách ošklivým bolševikem Vávrou sešel na tomhle filmu. A ještě se tam sešel Petr Kalandra v téhle písničce, která je jakoby titulní. A ještě se tam sešel třeba Cejaká vokál, což by asi mu pánové později také neradi připomínali po roce 89. Přitom tam mají docela klíčový sborový song Válku válce, který je podobně jakoby dramaticky působící jako ty velký sbory ze závěru filmu Her Miloše Formana, jo? Let the sunshine in, tak je to trošku podobně komponovaný. Sešla, na tom filmu se sešla opravdu smetánka bez ohledu na to, kdo je kdo a kdo je s kým a proti komu. A já myslím, že ten film je strašlivě nedoceněný, ale to je druhá věc. Každopádně písnička, kterou uslyšíme, ona figuruje teda v kontextu jako protest song, ale v podstatě je to ta title song Temné slunce, je to tak.
No, Temné slunce sa volal teda tento titul, bol česko-slovenský po tej hereckej stránke, pretože Radek Brzobohatý, Rudolf Rušinský na jednej strane, Jozef Adamovič, Magda Vášáriová na strane druhej, samozrejme plus ďalší herci. No a čo sa týka Miroslava Ondříčka, kameramana, tento na to veľmi dobrom nespomínal, pretože nemohol dokončiť titul vďaka tomu, že pri zle riadenom výbuchu skončil so zranením v nemocnici, takže už sa dokončenia tohto titulu nemohol zúčastniť, ale po hudobnej stránke tam nám nič nehrozí. Budeme počúvať protest song.
Když vyjde slunce, hlídejte je. Není-li černé jako ten. Černé, černé, jak díra bez naděje. Jak zastřelený dezertér. Protože slunce v černé kůži sypeli na zem tmu a strach. Šílenství ptáků naděje. Jak zastřelený dezertér. Protože slunce v černé kůži sypeli na zem tmu a strach. Šílenství ptáků úzkost růží. To není slunce, to je vrah.
Opäť nám to vychádza kalendárovo v čase premiéry 7. máj a keď to ešte spojíme s menom Jiřího Šotolu, tak zajtra to bude o výročí jeho odchodu 8.5.1989 tesne pred svojimi 65. narodeninami nás opustil, takže aj takáto spomienka nám celkom pekne vychádza, ale my sa pozrieme aj na ďalší celkom zaujímavý produkt Hotel Štístko Blues.
Môžu, promiň.
Áno, kľudne, kľudne, hovor.
Jenom som zapomnel říct pred tou písničkou prvé, že tam docela důležitou roli sehrával klavírista Martin Kratochvíl, který potom také i s Kalandrou vystupoval a na jednej ze svých desek má Kalandrou interpretovaný krásný americký Langstona Hughese, básníka, zhudebněný blues, tuším starý ženský nebo nějaký ženský, já teď nevím jaký, jo, ale je to úžasný, úžasný blues, který odsypává tak, jak to měl Kalandra rád, čili on si rozuměl skutečně s muzikantama napříč žánry, tak to jsem chtěl jenom dodat.
Aj Martin Kratochvíl je májovka 22. ročník 1946, takže nám to všetko pekně pasuje dokopy. No ale teda čo k tomu albumu Hotel Štístko Blues, keď to takto dávali títo traja páni dohromady?
Já jsem tu desku tehdy, to bylo těsně před převratem, jsem ji měl moc rád. Byly tam opravdu pěkný kousky, který potom jakoby trošku spadly pod stůl díky převratu a díky tomu, že rádia přestali hrát české písničky a všichni se zbáznili do angličtiny a byli strašně světový a mnoho českých muzikantů na to dost doplatilo po určitou dobu a hodně to trvalo, než se to napravilo. A vlastně do dneška se to úplně nenapravilo, zejména vůči těm muzikantům této generace. Dneska ty 17-letý hvězdičky prostě třikrát cvaknou do počítače a mají hudbu a do toho dvakrát zarepujou. Já jsem rád, a jako blesk šlapé a všichni tam šlapou to zelí, tak to nějak nepovažuji za soudobou kulturní nebo hudební scénu, nebaví mě to. Tahle ta deska byla pěkná, byla vtipná, jenom přišla o dva roky později, asi než měla, což nic neubírá na její kvalitě.
Čo je ale zaujímavé na tejto pesničke, tak to bude aj spolupráca s textárom Zdeňkom Rytířom, ktorého 80-ku nedožitú sme si pred mesiacom mali možnosť pripomenúť a už v rámci Triangla na texty Zdeňka Rytířa sme natrafili jeho výrazná spolupráca s Vaškom Neckářom, tu napríklad už bola spomenutá. A keď sa človek pozrie na tú textársku prácu aktuálnych autorov, no je mu až smutno, že také veľké hviezdy, ako boli, alebo osobnosti po tejto stránke Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, aj Pavel Kopta, respektíve Zdeněk Borovec, no už nemajú možnosť im ukazovať, ako sa to robí.
No, ja som na to narazil trošku jakoby na vlastní kůži, tak se v tom hudebním světě ještě trošku snažím aspoň rozpoznávat, kdo je kdo a tak, a jaký tam fungují pravidla. A jako profese textař to de facto zaniká. Většina těch jakoby bych bůh bach hvězdíček si ty své slátaniny píše sama. Já bych doporučil každému, který, pokud chce prožít hodně ošklivý večer, jak ať si pustí nějakou desku Leoše Mareše s jeho neuvěřitelnýma intelektuálníma výplodama. Tak to je, ta je typický jako příklad toho, o čem teď mluvím. Jako na to slovo se strašně málo dbá. A přitom pokud si někdo dal tu práci a poslouchal dneska většinu těch písniček, snad kromě toho hospodskýho, který je takový raný a jako takový upřímně metaforický, tak většina těch kalendrovských písniček byla strašně textově poetická, velmi, velmi, až jak říkám, jako na pomezí zpívaný poezie, mělo to svoji hodnotu a ty osmdesátky tím byly typický. Od té doby už se to nikdy u nikoho neopakovalo. Rozhodně ne v tom, čemu by se mohl říct střední proud, protože i těch desek a SPM se prodalo tehdy docela hodně. Bacha, to byly desítky tisíc, to nebyly žádný stovky. Žádný samizdat. To prostě jako potom byl určitý hlad a bylo to, nasycovalo to kulturní potřeby určitý skupiny obyvatel. Takže to zmizelo. To naprosto, jako ta skupina obyvatel byla zcela vybílená, mladí lidi jsou poblbaný nesmyslama, které jsou jim vnucovaný ze všech stran a pak to takhle dopadá. Já si nemůžu představit, že bych dneska, jak poslouchal, jak jsem to říkal, tu Evropu 2, že bych takhle seděl za, co já pácnu, za 40 let, jako teď si pouštíme 40 let starých písničky, takže si bude někdo za 40 let pouštět Mareše, nebo Ztracenýho, nebo Miraj, nebo nějaký takový, nebo já nevím, na Slovensku máte určitě takový velký umělec.
Najdeme, ano, těž velikánou, určitě.
No právě. A tak si představ, že teda v roce 2065 tam nějací takový magoři, jako my tady teď, bude sedět a vzpomínat s láskou na veledíla Leoše Mareše, nebo nějakýho vašeho umělce. I ten rytmus, jako on je to jako by legenda. Ale to jsou takový banality, já jsem ho schválně si ho naposlouchal. To jsou strašní banality. Jo, je to v žánru teda nějakým vymezeným, asi je to technologicky správně, ale vůbec nevím jediný důvod, proč bych to měl poslouchat.
No, u nás beží taká rozhlasová súťaž Košický zlatý poklad, je to autorská súťaž, raz ročne sa to koná. No a pri jednej príležitosti, keď došlo k vyhlasovaniu výsledkov, tam je aj cena za text k piesni, tak to komentoval tú aktuálnu ponuku toho, ktorého ročníka, textár Ľuboš Zeman, ktorý patrí medzi naozaj naše výrazné postavy po tejto stránke, tak povedal niečo v tom slova zmysle, že je cítiť z textov aktuálne nastupujúcej generácie, že je viac na Facebooku ako v knihách.
Určite. Určite ja mám dokonce někdy takovou obavu, jestli vůbec nějakou knihu drželi v ruce. Oni už ani tu spořitelní, tu vkladní, to zrušili ještě než se narodili. To se dělal vždycky srandu Ladislav Vančura, čtenáři spořitelních knížek, jo, jako a tím mínil tuhletu vlnu těch hlupáčků. Ne. Já mám takový zlozvyk, že na svým studentům na té škole, co učím, takže jim vždycky na začátku semestru rozdám, myslím si vyberu z nějakého seznamu, nějaký knihy, které se vztahují k tomu předmětu. Já tam učím dezinformace a propagandu, takže to je docela šmakovný. Tak jim tam vyberu prostě nějaký 30-35 titulů, z toho oni si vyberou a pak to na konci semestru prezentují. A musím říct, že teda všichni mají protažený ksichty na začátku, jako takový, co to po nás chce, to po nás nikdy nikdo nechtěl. My a číst knihy, pro Boha, proč bychom to dělali? Jo, asi jako já, když si řeknu, proč bych poslouchal Rytmuse, že jo? No jo, jenže oni potom mají z 90, oni vědí, že ta přečtení té knihy je podmínka k tomu, aby mohli jít ke zkoušce. No tak to teda udělají a jsou často sami překvapeni, jak hodnotný zážitek z toho získají. A často mi píšou i maily ve smyslu, a to se teď nechci holedbat nebo chlubit, ale ve smyslu, to je moc dobře, že jste nás donutil tu knížku číst, protože já se teď krzní dostanu k jiným a tam je to něco úplně jiného, než co je kolem nás ve světě. Jo? Jako, a najednou vidí, že ty lidi nejsou úplně ztracený. Oni jsou jenom systematicky kažení a blbnutí, aby neodporovali, aby byli dobře ovládatelní.
No, člověk musí, aby byl v obraze, vypočuť si aj to nové, ale potom ho naozaj začnou bolieť uši, pokiaľ je odchovaný na kvalitných tituloch, keď počuje, že dnešným mladším autorom stačí, aby sa rýmovala len záverečná samohláska a nie nejaké tie dve, tri slabiky, to už by sme asi chceli od nich veľa.
No, to je taky o vztahu k poezii. Za našeho mládí se ještě kupovala poezie, ještě se stály dokonce fronty na ty Mikulášky, Seiferty, války, na ty prostě, na ty velký autory, velký básníky našeho mládí. Hmm.
Aj ta nedělná chvílka poezie asi nakonec mala nějaký ten vplyv na nás, že jsme to sledovali.
Někdy ano, někdy ne. Někdy
jasné, že budovatelské nás velmi nechytali.
Někdy tam vystoupila Ludmila Pelikánová, to byla taková významná soudružka.
Ano.
A vždycky tam strašně...
Bělokvardějcou tam tlačila.
Ty, ano, tyhle ty ideově správné věci. No tak tomu se člověk smál, no ale pak tam vystoupil Petr Haničenec s Josefem Kainarem a ty si po těch 10 minutách měl pocit, že si prožil půl života, že to bylo něco tak krásného, tak nepojmenovatelného. Hmm. Jo, a ten, samozřejmě, ano. Tenhle ten smysl pro tu básnickou metaforu, ten se vytrácí, je ten svůj svět stále konkrétnější. Já jsem na jedné konferenci slyšel kolegyni, která tam mluvila právě o tom, jak se tento lexikum, jak se to zmenšuje, zjednodušuje, jak skončíme u těch smajlíků. Jo? To, co se dříve fliklo několika souvětíma, tak se dneska flikne jedním smajlíkem. Je to trošku jako v Havlovi v té jeho vyrozumění, jak oni tam popisují to PTDP a dostávají se k tomu základnímu, poslednímu, výslednímu teda slovu F. To je jako sukus celé vzdělanosti je F. Tak já mám takový pocit, že ten Havel tehdy to opravdu, jak ho nemám rád, tak v tuhletu úvahu beru jako absolutně prorockou. A jsme v tom, no, jako F.
Ale zase treba povedať, že však ani za našich mladších čias všetky tie texty neboli výstavné kúsky. Dokonca teraz, keď sa všetko točí okolo 10. výročia úmrtia Ivety Bartošovej, tak zase sa tie knoflíky lásky predsúvajú. A pritom no, Jan Krúta napísal text, ktorý sa ani nerýmuje.
Ale Peťo, to nemůžeš vůbec porovnávat. Prostě to byl jiný žánr určený k něčemu jinému.
Ano.
Rozdíl mezi tehdejší a dnešní dobou je ten, že dneska jenom je ta Bartošová uvozovka, tedy jenom ta komerce, která má nějaký význam pro kanalizaci pocitu té generace. A vedle toho byla tehdy tahleta ty Marciasové a Jeskové a co já vím, co je KK Vokal a další kapely, který nám dávali ten jiný rozměr. Taky si mohl v krámě koupit detektivku od nějaký český autorky nebo nějakou ptákovinu a vedle toho si mohl koupit básně Roberta Gravese nebo Robinsona Jefferse nebo Mariny Cvetajevový. Mm-hmm. Měl si ten výběr, dneska ho nemáš.
No ale my zase máme možnost aspoň to trošku doplňať, tu ponuku na trhu a teraz to bude o Cínovom Vojačikovi. Něco ještě před ním pověš?
Jenom jednu větu, je to další z těch převzatin, o kterých jsem u Kalendry mluvil, jako že jsou do značné míry erbovní. Tohle dokonce ani neotextoval ona, Zdeněk Krytíř. A původní muziku napsal Sean Phillips, americký folkář, právě že ze 60. let. A myslím, že to tomu Kalendrovi strašně sedlo. Že si to vybral určitě sám. Thank you.
vstával bys král, je to dávno. Stařík hračky prodával. A malý cínový vojáček, co jednu nohu měl, stál zastrčen v rohu sám. A naproti ve skvělém paláci stála malá krásná prima balerína v sukínkách, jak květiny lehký vzdech. A z místa, kde malý cínový vojáček stál a díval se jí přímo do očí, ten cínový vojáček tak láskou splál. Ach, kdo ho jen vyléčí? Až jednou neštěstí stařík balerínu prodal, cínový vojáček vyskočil a vydal se jí hledat vdál. Déšť ho zanes do moří a moře v dalekou zem. Viděl mnoho šťastných dětí a hrál si s nimi jen. Až jednoho dne pak nalezl její dům a už byl star. A dříve než hodiny byly půlnoc, ucítil strašný žár. To lidé hodili ho do kamen, do ohně, v kterém chci zemřít i já. Ten oheň, to je lásky žár. A já, a já z něj kousek mám.
Cínový vojáček, hotel Štístko Blues and další kousky a amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Cover verzie 60., 70., 80. roky v Československu, to tedy bylo o tom, že se až nestoudně kradlo v zahraničí, co se týká melodií. Potom 89. to už bylo trošku učesané a všetci žiadali na novo, teda autorské práva. A keď se potom v digitálnej verzii tento album objavil aj na stránkach Suprafonu, no tak už tam všetky pesničky nefigurovali, okrem iných aj ten titul, ktorý budeme počúvať o chvíľočku, Detské šaty, ktoré na nás čakajú. Pesničku inak už predtým ponúkol, čo sa týka českej verzie, aj Jirka Schellinger ešte v 75. pod názvom Pojď. Sme si mali možnosť túto cover verziu vypočuť, to znamená Heart of Gold od Neila Younga, kanadského muzikanta, ale prišiel s ňou aj Petr Kalandra.
Já jsem už mluvil o tom, že Kalandra si vybíral písničky od lidí, kteří mu byli něčím blízký. Jiří Černý, český kritik, nedávno zesnulej, měl před 35 lety bezmála v časopise Rock a Pop, takový moc hezký seriál. Mm-hmm. Já navzdory tomu, že jsem Černýho neměl rád jako vždycky, tak jako hudebního kritika jsem si ho považoval velmi. On tam měl krásný seriál, moc hezky nazvaný Srdce rváči. To je podle románu Borise Viana Srdce rváč. A byly to takový atypický hlasy, který na první pohled vás nehladí po uších a nejsou takový jako na první dobrou. A proniknete k ním až po určitým úsilí, který vykonáte na té cestě k tomu hlasu a k tomu umělci. A k ním patří Neil Young samozřejmě, jo. Protože on má takový na první pohled by člověk řekl trošku mečivej tenor a jako nevždy se to každému líbí, ale on ten hlas k němu strašně patří. K jeho vizáži, která je osobitá, originální, k jeho vystupování, k jeho názorům, které jsou často naprosto absurdní a za nějakou hranicí nějaký snesitelný míry progresivismu a ekoaktivismu a různých takovýchhle věcí, ale u toho Younga to člověk bere tím, že vzešel z té hippie éry a že vlastně to jsou všechno furt stejný mantry, který říkali tehdy, taky říkali i dneska. Nicméně hudebně je ten Youngův vývoj až na malinkatý propady je velmi lineární a velmi kvalitní. Tahle písnička Heart of God je jedna z výjimek, kdy prostě ten text Kalandrov není úplně jaksi souběžnej s tím originálním textem. Nicméně ten text, který zpíval tehdy Jirka Schwenger, byl ještě vzdálenější tomu originálu. Víš, jako ty jsi použil slovo, že se tehdy vykrádal. Já ti nevím, jestli bych to řekl takhle úplně dramaticky. Strašlivě se dělali cover verze. Byly velmi oblíbený. Některý zpěváci na to měli celou kariéru. Já nevím, Věra Špinová zpívala Fernando od Aby a kde kdo zpíval, kde co. Byly to někdy až jakoby autoparodický verze, které byly opravdu jako nepatřily ani do koše. Nicméně pro tu dobu, kdy těch originálů tady, tak Abba zrovna jo, ale různých jiných originálů tady byl velký nedostatek, no, tak prostě se to dělalo, dělaly se ty počištěné verze a já mám ale pocit, že ty vydavatelé za to těm originálním vlastníkům práv museli platit, že to nebylo jenom čistě ukradené.
No, byla taká jedna situace, keď Karel Gott prespěval Babylon, legendární, tam, kde kdysi byl Babylon a tak ďalej, takže to vyšlo na pulty a potom to údajně velmi rýchlo museli stiahnuť, lebo hrozili jim tam nějaké sankcie.
A tak to se mohlo stát, že někdo dal nějakou levou někam. To pochopitelně chyby se stávají, ale myslím si, že jako princip by to neobstálo v mezinárodně právním sporu. Jo, jako těch coverů bylo totiž strašný množství. To je jako každý ten populární zpěvák měl tak jako 50%, možná někdy i víc, repertoár postavených na těch převzatinách. Vem si tu Zagorovou a jejího...
Jitka Zelenková toho mala vela.
Jasně, a její, myslím, Zagorovou a toho Drupyho. Mm-hmm. Jako to byl její největší hit, God a jeho, jaká je taky Drupy, jo? To prostě muselo být, navíc ten Drupy s nima vystupoval tady, čili to muselo být se souhlasem, jo. Mm. Já chápu, že Petr Kalandra se asi těžko vymáhal někde souhlas po Neil Youngovi a fakt nevím, jak to bylo tehdy právně a nehodlám to soudit, protože obě ty písničky, jak ten originál, tak ta česká verze jsou moc pěkný.
Ale zase boli aj interpreti, ktorí keď ponúkli aj české verzie, tak to bolo veľmi príjemné a keďže sa k tomu posadil textár typu Zdeněk Rytíř, tak to malo aj svoju kvalitu a mnohým to bolo naozaj blízke, možno aj viac ako ten originál.
No, tím spíš, že si na ten originál v podstatě nemohli ani zvyknout.
Ano, ani si siahnuť nemohli, ano. Boli situácie, že sa dostali k originálu až potom, čo poznali tú českú verziu.
Přesně tak. A jako možná dokonce paradoxně jim ta česká verze byla bližší než ten originál, protože už jim měli v krvi. A to sam o sobě zase vypovídá něco o tom interpretovi, který to takhle dokázal podat.
Tak schválně, Heart of Gold, verzia Petra Kalandra pod názvom Dětské šaty.
Se tvář a slzí pár a neplač, co ti na nich záleží. Přišla dnes chvíle a mně se zdá, že dětské šaty jsou ti přítěží. Čas je odnáší. Dětské šaty jsou ti přítěží.
Trošku jiná káva jako diskohrádky.
Poněkud.
Pričom Hana Zagorová potom aj neskôr priznala, že vlastně diskohrádky ani nikdy naživo nehrali. Nikdy to teda nemal možnost poslouchat, počuť jinak jako v tej štúdiovej verzii. Toto si viem naživo představit, ale nebolo to len o radostiach, čo sa týka muziky. Petr mal problémy, aj zdravotné, astmu. A toto veľmi ťažko znášal, ale na druhej strane bol aj silným fajčiarom a vraj mal celkom vrelý prístup k alkoholu a toto mu už potom postupne častejšie nahrádzalo aj jedlo, takže viac pil ako jedol, čo pochopiteľne spôsobilo aj komplikácie a osudovou ranou bolo pre neho aj to, keď mu v 89. zomrelo cino. Sám mal čím ďalej tým viac zdravotné problémy a k tomu sa pridalo aj sklamanie z toho ponovembrového vývoja. V 89. došlo aj k rozpadu manželstva. No a v 94. priamo na koncerte Boba Dylana sa dostavilo tiež varovanie osudu. Skolaboval, musel byť hospitalizovaný v nemocnici a sotva sa mu uľavilo, tak zmizol zase do nahrávacieho štúdia. Ten bohemský život ale pokračoval v rovnakom rytme, takže potom došlo aj k tým ďalším komplikáciám a 7. júla 1995 ho potom s polámanými rebrami previezli do Pražskej vojenskej nemocnice, upadol do bezvedomia a postupne mu vypovedali službu všetky orgány, takže nás napokon opustil. Ten životný príbeh v jeho prípade sa uzavrel a to bol dosť taký nešťastný záver života.
tak to už byly takový smutný chvilky, kdy mu různý kamarádi podávali pomocnou ruku. V pasáži u Cerna byl krám s kytarama, s hudebníma nástrojema. Takový docela vyhledávaný, protože to měli krásný kousky. No a ten majitel, nevím už, jak se jmenoval, to je vedlejší, byl Kalandrov kamarád, tak mu tam dal jako zaměstnání, jakože tam bude prodávat kytary. No jo, a on si dal v 10 ráno 2 deci dílýho a už byl na šrot. Mm. Takže to skutečně dlouho nevydrželo, konec konců od ASPN dostal padáka ze stejného důvodu. Proto potom jako postavil to svoje Blue Station, ve kterém zase hráli ty samý muzikanti, co takhle rotovali kolem týhletý scény Oleny z chleba a spousta dalších. A byla to pořád, to byla krásná muzika, jenom z toho Kalandry se tak jako, bych to řekl, sestychával do sebe, jo. Hrozně blbě to říkám, to smutný konstatování, ale je to tak, jsou dva druhy alkoholiků. To ti řekne každý adiktolog. Jeden druh, který vyžraný, spocený a většinou potom má infarkt nebo nějakou takovou komplikaci. A pak je to alkoholik, který přestává jíst a sesychá se do sebe jako Petr Novák.
Ano, byl to taky případ, aj on, ano.
No. A znám takových pár lidí ještě v té umělecké scéně, dneska spíš herecký než hudební, který mají podobný průběh, ale jako prostě je to tak, jako je to nějaká genetická možná danost. Každý má k těmhletěm řekněme zálibám sebehubícím nějaký vlastní důvod a já v žádném případě si netroufám spekulovat o tom, co bylo vlastně hlavním důvodem nebo příčinou. U Petra Kalandry pro mě je podstatný, že po něm zůstala strašná spousta krásných písniček, který si do dneška připomínám, jenom je mi u nich víc smutno, než když ještě žil, to je pochopitelné.
Z hodou okolností nám tu jako předposledná pesnička bude znět Nebeská brána Boba Dylana.
Tak to není shoda okolností, tu jsem tam prostě nadspal, protože jsem věděl, že bude před koncem a že bude vyvršovat, završovat tuhletu úvahu o tom odchodu. Nebeská brána je erbovní písnička Boba Dylana z westernu jednoho z roku tuším 70, asi jedna nebo dva. Knockin' on Heaven's Door. A je to písnička, kterou nahrál snad každý zpěvák na světě, myslím kvalitní, rockový nebo folkový. Já znám verze od Patti Smith a od kde koho. Je to fakt jako zase na tři akordy hrozně jednoduchá věc, ale já mám, a vždycky se tam všichni strašně ukážou, jak umějí zpívat a jak umějí ty trelky a všechny ty hovadiny okolo. Ne, já mám rád tu Kalandrovou verzi, protože je strašně prostá.
No, vymyslí jednoduchu, aby byla celosvětovo zaujímavá.
No, tak pochopitelně, tak to nejsem Dylan, ale říkám, mám rád tu Kalandrovou verzi, protože je strašně prostá. Je prostá a věrohodná. A to je pro mě důležitý.
Můj kabát kudlovem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, jak klepu na nebeskou bránu. Cítím, jak klepu na nebeskou bránu. Pak mámo, zahrab moje pistole.
Ač těch už nikdy nikdo nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.
Cítím, jak klepu na nebeskou bránu. Cítím, jak klepu na nebeskou bránu. Cítím, jak klepu na nebeskou bránu. Žijte spolu, co se do vás vejde. Až popíšem všechny diáře. Všichni se tam za tou bránou sejdem. Všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu. Všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu.
Tak sme tie 2 hodinky zhruba naplnili a sme na konci, tak ako je na konci aj príbeh Petra Kalandru, bolo, ako sa zvykne v Českej republike hovoriť, hodný, obietavý, štedrý, silný. Aj vznikol televízny dokument pod názvom Dobrá víla Kalandra. My sme sa to pokúsili vtesnať do dnešného triangla. Je množstvo podobenstiev, ktoré sa dajú priradiť ku komukoľvek, že tu zostane prázdno, že zostanú spomienky, po niekom len prach. Každý sme vraj nahraditeľný, ale sú ľudia, ktorých príbehy sa už nezopakujú a ten jeden z nich máme za sebou, Petře.
Petr Kalandra není nahraditeľný, to bol do té míry originál a myslím si, že väčšina ľudí, ktoré tady prochází našim trianglem, a na to jsem docela pyšný, že se snažíme vybírat právě takové osobnosti, které nejsou nahraditelné, které přinesou něco absolutně nového, něco osobitého, něco, co nelze vyměnit jako ponožky. Kalandrova muzika nebo jeho odkaz vlastně není ničím zvlášť, jak by se řekl, objevný. Ale to není vůbec důležitý. Já jsem prvé před tou písničkou říkal, že se mi líbí jeho verze, protože je prostá a uvěřitelná a důvěryhodná. A stejně tak na mě působí celý jeho hudební dílo a v tom je nenahraditelný, protože to je spousta cyniků, spousta pozérů, spousta lidí, kteří si vytváří image z nesmyslů a myslí si, jak jsou strašně důležitý a nevím co, ale neumějí vůbec nic. A i ten Petr Kalandra, i když třeba ten verš někdy není úplně vykrojený ze zlata, tak mu to věříš, protože víš, že to myslí opravdově. A to je ta cena, kterou tady po sobě zanechal, a pán mu zaplať za ní.
Budeme mať ešte jednu pesničku. Bude niečím, čo môžeme nazvať reťazkovaním, alebo v tomto prípade je to komplikovanejšie?
No, tahle písnička konkrétne nereťazkuje, protože v ní působí Kalandra sám, respektive s hudebním doprovodem, ale fakt je ten, že už jsem tady mluvil o tom filmu Otakara Vávry, kde se vlastně v jedné nahrávce potkal s kapelou, vokálním souborem CLK Vokál, který byl strašně významným a objevným uskupením v 70. letech. A tomu také budeme věnovat příští triangel, tak berte to prosím tak, že reťazkovanie se už konalo u protestongu a teď si prostě pustíme poslední, pokud vím, tak poslední klip televizní, velmi prostinký, zase jednoduchý, Petra Kalandry, jmenuje se to Část ta písnička, a je to cover verze od Toma Vejce, prazvláštního písnička, to je mnoha tváří, a ten originál se jmenoval taky Time. A je tady slyšet už, jak ten Kalandra, prostě jeho hlas spadl o nějakou oktávu dolů, a je to prostě už, je to už starý pán, ačkoliv mu bylo 45. A to je na tom jako hrozně smutný. Na druhou stranu, ta písnička je strašlivě sugestivní, takže tak si užijte nakonec, a jsem strašně rád, že jsme se takhle zase potkali.
Podobně 7. septembra uplyne 29 rokov od odchodu a 7. mája sa lúčime z aktuálneho triangla. Patril Petrovi Kalandrovi. Ďakujem Petrovi Žantovskému.
Tiež ďakujem.
A z Banskej Bystrice zdraví, a o mesiac opäť pri triangli sa do počutia teší Peter Kršiak.
Svetlá od už svítej, večer začína, a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává. Jsi to možná ty, nebo jsem to já? Až se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas někdy láme vás. Je to čas, 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 co máš rád. Je to čas. Tak kolem svištěj, někdo jede spát a jinej zase z domů utíká. A déšť umyl vlasy a s něma smutky tví a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná já, a holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá, přemýšlíš a to jí odradí. Čas, čas, čas někdy láme vás. Je to čas, máš rád, je to čas, tvůj čas.
smrti s nocí, s deštěm půlnočným, nebyla, nebo byla, co já vím. Na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty, prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá, a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, 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 někde láme vás. Je to čas, 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 co máš rád, je to čas, čas.